Без укладу жанчын немагчыма дасягнуць мэта ў галіне ўстойлівага развіцця, гэта падкрэсліў пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы Прэан на пасяджэнні, якое праходзіла ў Нью-Йорку на тэму ролі жанчын у прадухіленні і вырашэнні канфліктаў у Афрыцы. Сярод 17 мэтаў, якія ААН прапануе дасягнуць да 2030 года, узгадваецца спрыянне пабудове міралюбівых і адкрытых грамадстваў у інтарэсах устойлівага развіцця, але гэта яшчэ далёкая мара для многіх краін Афрыкі, асабліва для рэгіёна Вялікіх Азёраў, якому жанчыны могуць дапамагчы стаць рэальнасцю, перакананы ватыканскі дыпламат. Апостальская сталіца, патлумачыў арцыбіскуп Пауса, высока цэніць ініцыятывы, прадпрынятыя Радай бяспекі ААН і ўрадамі на карысць большага прызнання жыццядайнай ролі жанчын у прэвентыўнай дыпламатыі, пасярэдніцтве, працэсах будавання і захавання міру, але лічыць, што гэта прызнанне павінна цалкам пераўтварыцца ў дзеянні, каб даць свабоду кампетэнцыям і здольнасцям, якія належаць жанчынам, і вывесці парадак з хаосу, адзінства з падзелаў і мір з конфликтов. Жанчыны маюць асаблівы дар навучання людзей чуласці і ўвазе да патрэбаў іншых, што фундаментальна важна ў вырашэнні канфліктаў і спрыянні прымірэнню пасля іх. Таму касцёл падтрымлівае праз розныя ініцыятывы жанчын, якія ў Афрыцы бароняць самых слабых, прадухіляюць падзелы, клапоцяцца пра ахвяраў вайны, умацоўваюць крохкі мір, спрыяюць абароне фундаментальных правоў чалавека. Паводле прадстаўніка Святога Пасада, Афрыцы можа дапамагчы павелічэння колькасці жанчын на палітычных і дыпламатычных пасадах і гарантавання ўсім жанчынам магчымасці атрымання адукацыі, чаму актыўна спрыяе каталіцкі касцёл. Арцыбіскуп Пауса заўважыў, што многія жанчыны працягваюць падвяргацца насіллю і вымушаны весці сапраўдную барацьбу за выйсце са стану маргіналізацыі, адчужэння і пакінутасці. Дыпламат закрануў праблему гвалтавання жанчын падчас узброеных канфліктаў, злоўжываннем, якім яны падвяргаюцца ў лагерах для бежанцаў, гандлю з мэтай іх далейшага сексуальнага выкарыстання, абортаў, прымусовых навяртанняў на іншую рэлігію і прымусовых шлюбаў. Пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы звярнуўся да міжнароднай супольнасці з заклікам пакласці канец гэтым варварскім дзеянням супраць жанчын і дзяўчын.